6. bob.
O'g'lim, o'zgaga kafillik qilib begona bilan ahdlashgan bo'lsang, o'z tilingdan ilinib, so'zlaring tuzoqqa yetaklagan bo'lsa, o'g'lim, o'zganing qo'liga tushib qolibsan. O'zingni qutqar. Bor, tiz cho'kib yolvor. Ko'zlaringga na uyqu, na mizg'ish ber. Ovchidan qochgan ahu kabi bedanavoz qo'lidan qochgan bedanaday o'zingni qutqar. Ey tambal, chumolilarga bir qara. Ularning xatti-harakatlarini ko'rib dono bo'l. Ularning na rahbari, na nazoratchisi, na hukmdori bor. Lekin ular yozda oziqa to'playdi. O'rim paytida esa don dun yig'ishadi. Lekin ular yozda oziq to'playdi. O'rim paytida esa don dun yig'ishadi. Senchi, tambal, qachongacha uxlaysan? Qachon o'rningdan turasan? Biroz uxlay, bir mizg'ib olay, yonboshlab bir pas dam olay deysan. Shuning uchun qashshoqlik yo'l to'sarday, muhtojlik esa qaroqchiday ustingga keladi. Ayyor va nopoklar buzuq so'zlarni gapirib yuradilar. Ko'z qisadilar, oyoq qo'llari bilan imo ishora qiladilar. Yuraklarida doim yovuz niyat qilib, odamlar orasida janjal chiqaradilar. Shuning uchun to'satdan ofatga uchraydilar. Shifo topmay to'satdan halok bo'ladilar. 6 narsa egamizga nafratli, 7 narsa jirkanchdir. Bular: mammallik nigohi, yolg'onchi til, begunoh qonni to'kadigan qo'llar, yomon niyatli yurak, yovuzlikka yuguradigan oyoqlar, yolg'on gapiradigan soxta guvoh, aka-ukalar orasiga nifoq soluvchilardir. O'g'lim, otang nasihatlarga quloq sol. Onang o'gitlarini rad etma. Ularni doim yuragingda saqla, bo'yningga taqib ol. Yurganingda senga yo'l ko'rsatadi. Uxlaganingda qo'riqlaydi. Uyg'oqligingda senga gapiradi. Chunki amrlar chiroq, tanbih hayot yo'li. Pand nasihatlar esa nurdir. Ular seni boshqalarning xotinidan, zinokor ayolning shirin so'zidan saqlaydi. Yuragingda uning go'zalligini orzu qilmagin. Ko'zlariga mahliyo bo'lma. Fohishaga bittagina non haqqi yetarli, ammo zino qiluvchi butun hayotingni oladi. Kiyimlarni kuydirmasdan qo'yinga cho'q solib bo'ladimi? Oyoqni kuydirmasdan cho'q ustida yurib bo'ladimi? O'zganing xotini oldiga kirganning ahvoli ham shunday. Begona ayolga tekkan jazosiz qolmaydi. Qorni ochligidan o'zini to'ydirish uchun o'g'irlik qilsa, odamlar undan nafratlanmaydi. Lekin qo'lga tushib qolganida o'g'irlangan molning haqqini 7 barobar qilib qaytarishi kerak. Zino qilgan aqlsizdir. O'zini o'zi nobud qiladi. U ko'p kaltak yeb sharmanda bo'ladi. Bir umrga badnom bo'ladi. Chunki rashk erni g'azablantiradi. Er qasos olganida shafqat qilmaydi. Har qanday hadyani rad etadi. Qancha pora bersang olmaydi.